Nametnute teme potresnih prizora, grobalja, sahrana, opustelih naselja i prosjaka česte su teme na Konjovićevim slikama. Dela iz ovog razdoblja, suzdržanijeg kolorita sa dominantno sivo-mrkim tonalitetom i gustim nanosima paste, neposredan su doživljaj stvarnosti koji donosi odjek potištenosti, sumnje, nemira i nepoverljiv odnos slikara prema svetu. Od 1943. do 1944. a kasnije i 1949. godine, Konjović se prvi put okreće pastel tehnici više crtačkoj nego slikarskoj, koju je umetnik prihvatio kao ispit i slikarski izazov. Ovaj opus ne beleži novu fazu u njegovom stvaralaštvu, već posebnu celinu koja nam otkriva neke osobine u boljem sagledavanju Konjovićeve umetničke ličnosti. Crtež pastelnom kredom dobija primarni značaj, kontrolisan, siguran i nimalo karikaturalan, kao što je slučaj sa ekspresionističkim slikama. Prva serija pastela nastala je 1943. i 1944. godine u Somboru i Srbobranu. Teme su kao i uvek sve što ga okružuje, kuća, porodica, domaći ambijent, a kasnije čitava galerija portreta iz krugova svojih prijatelja. U leto 1949. godine na poljoprivrednom dobru Majevica nadomak Sombora nastala je druga serija pastela na kojima dominira čovek i teme vezane za izgradnju porušene domovine. Razdoblje poznatije kao socijalistički realizam, čijim se pragmatičnim zahtevima Konjović teško prilagođavao. Ipak, uspevao je da u svojim slikama ostvari osobne socijalne motive, ali nikad nije prihvatio nametnute ideje socijalističkog realizma, što će za posledicu po umetnika i njegove novonastale slike doneti žestoke napade tadašnje umetničke i političke javnosti.